Futbola laukums ar daudz cietušu zālienu, apskrutušiem vārtiem un bez neviena līdzjutēja soliņa faktiski ir vienīgā vieta mucinieku ciemtā, kur kopīgām aktivitātēm var nodoties vietējie un patvēruma meklētāji. Šo par vietu sarunā ar medijiem bija izvēlējusies arī Ropažu novada pašvaldība, tādējādi uzsverot infrastruktūras trūkumu bijušajā padomju armijas bāzes ciemtā.
Tā ir pilnīgi nereiķināšanas vietējiem iedzīvotājiem, kuri būs pirmie, kuri komunicēs ar patvērumu meklētājiem.
To Ropažu novada mērs Zigurds Blaus saka par iekšlietu ministrijas vadītās starpinstitūciju darba grupas lēmumu, svītrot no patvērumu meklētāju atbalsta plāna Ropažu lūgumu piešķirt 1,1 miljonu eiro daudzfunkcionāla centra izveidei un infrastruktūras, taiskaitā futbola laukuma sakārtošanai muciniekos. Mērs uzskata, bez sekām šāds lēmums nepaliks.
Šobrīd iedzīvotāji nav negatīvi noskaņoti patvērumu meklēšanas uzņemšanas sakarā. Tomēr tas, par ko satraucas mūsu iedzīvotāji, ir viņa drošība. Daļa iedzīvotāji jau šobrīd ļoti nopietni apsver iespēju mainīt dzīvesvietu un pamest muciniekus. Tādējādi perspektīvā ar vizi izveidoties situācija, kad mutnieki kļūst par patvērumu meklētāju ciematu bez vietējiem iedzīvotājiem.
Pašlaik ciematā mīt ap 600 iedzīvotāju. Bažas par drošību liela bēgļu pieplūduma gadījumā apstiprina arī vietējā iedzīvotāja Marina. Viņa stāsta, ka attiecības ar patvērumu meklētājiem ir ļoti dažādas.
Nu, bija tā kā, kad šeit bija, man liekas, ļoti daudz jauni vīrieši no Grūzijas, kuri lieto alkoholiskus dzērienus, un tā kā viņi ļoti lielu uzmanību sievietēm veltījuši, tad nebija ļoti patīkami, un tad, man liekas, tad arī bija tā laika incidents, ka vietējie jaunieši ar viņiem tā kā konfliktu. Tā tagad ir ar pašreizējiem bēgļiem, vietēji bērni spēlē kopā futbola stadionā.
Pašvaldība cerēja uz valsts atbalstu centram, kur vietējie un patvēruma meklētāji varētu satikties ārpus vienīgā futbola laukuma, skaidro pašvaldības vadītāja vietnieks Antons Cibuļskis.
Pareizēši bija video novērošana ciematā, kur būtu arī pašvaldības policija, būtu uz vietas dežurēt, kur būtu medmāsai vieta, kur būtu sociālais darbinieks, bāriņtiesa, rotaļu istabas, kā arī interešu izglītībai atsevišķas telpas, lai varētu gan bēgļi, gan iedzīvotāji kaut kādā veidā meklēt šo saskarsmes punktu, un lai šī spriedze neveidotos.
Tam, ka šāda vieta būtu vajadzīga, piekrīt arī bēgļu uzņemšanas plāna darba grupas vadītāji, iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Petersona Godmane. Taču ne par valsts naudu.
Darba grupa viennozīmīgi atzina, ka šāda multifunkcionāla centra vai jebkāda veida centra, kur cilvēki varētu būt nodarbināti un, protams, arī tāda stadiona labiekārtošanas darbi ir atbalstām, taču ir skaidrs, ka pašvaldībām ir finansēšanas avoti. Gan caur Eiropas fondiem visas pašvaldības piesakās būvē siltina mājas un veido šos te objektus un Ropažu noteikti nav nekāds izņēmums. Un ka tas arī būtu jādara normālā kārtībā.
Taču iekšlietu ministrija plāno ieguldīt vairākus miljonus eiro paša patvēruma meklētāju centra paplašināšanā. Valsts sekretāra pieļauj, varētu risināt sarunas ar pašvaldību, ka daļu jauno telpu varētu izmantot arī vietējie. Bet Ropažu novada pašvaldība centru muciniekos plāno celt tāpat. Tikai bez valsts atbalsta tas būšot mazāks un bēgļiem daudz vietas diez vai atradīšoties. Māra Rozenberga, Latvijas radio.